Dëgjuestë nderuar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Sinjalizuesit në Kosovë në hall me njerëzit e fuqishëm të politikës. Në Bosnjë mirëpritet rezoluta Malit të Zi për Srebrenicën. Në Iran mbahen sot zgjedhjet presidenciale. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Antarët e presidencës së Bosnjës, Željko Komšić dhe Šefik Džaferović e mirëpritën vendimin e kuvendit të Malit të Zi për të miratuar një rezolutë e cila ndalon mohimin e gjenocidit në Srebrenicë. Unë e konsideroj atë një akt civilizimi, veçanërisht për shkak të faktit që ndalon mohimin e gjenocidit, tha Komšić. Për Džaferovićin, miratimi i rezolutës paraqet një hap civilizues përpara dhe një kontribut të pamatshëm në rivendosjen e besimit. Në Srebrenicë së Bosnjës, forcat sërbe kanë vrarë mbi 8.000 bura dhe djemë musliman gjatë luftës më 1995. Parlamenti Malit të Zi ka miratuar më 17 qershor rezolutën që e ndalon mohimin e gjenocidit në Srebrenicë. Ligjvënësit Malazez gjithashtu kanë votuar për shkarkimin e ministrit të drejtësisë Vladimir Leposavić, i cili e ka mohuar gjenocidin në Srebrenicë. Avionët izraelit goditën Gazën për herë të dytë këtë javë pasi militantët palestinez lëshuan përsëri balona me zjarr në jug të Izraelit. Incidentet kërcënojnë një armpushim të brisht midis ushtrisë izraelite dhe militantëve të Hamasit që kontrollojnë Gazën. Armpushimi u ka dhënë fund luftimeve të ashpra muajin e kaluar që kanë zgjatur 11 ditë. Ushtria e Izraelit tha se në përgjigje të balonave të zjarrit ka goditur një site ushtarake dhe një vend për lëshimin e raketave që i përkisin kisnin Hamasit. Balonat shkaktojnë zjarre në tokat bujqësore të Izraelit. Nga Gaza nuk ka raporte për viktima. Izraeli kreu sulme ajrore në Gaza edhe me 16 qershor, njësoj në përgjigje të balonave me zjarr. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden nënshkroi ligjin që e bën 19 qershorin fest federale në kujtim të përfundimit të slaverisë në SBA. Festa e njohur si Juneteenth shënon në ditën e vitit 1865 kur afrikano-amerikanët e fundit të slavëruar në Texas janë njoftuar se janë të lirë. Kjo ka ndodhur 2 muaj pas përfundimit të luftës civile në SBA. Kjo është një ditë me peshë të madhe dhe fuqi të madhe dhe për të kujtuar njollën morale dhe dëmin e tmerrshëm që skllavëria i ka bërë vendit, tha Biden teksa miratoi festën e re. Stafit në ambasadën në Shteteve të Bashkuara në Kabul u kërkua të punojnë nga shtëpia për shkak të, siç u thash, shpërthimit të madh të koronavirusit që vrau një punonjës lokal. Ambasada përmes një deklarate për media tha se koronavirusi ka futur 114 punonjës në karantinë. Mos respektimi i politikave të misionit për koronavirus do të rezultojë me pasoja, tha ambasada. Ajo po ashtu bëri thirrje për vaksinim. Kufizimet do të jenë në fuqi derisa zinxhiri i transmetimit të këputët, tha ambasada amerikane në Kabul. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kosova ka ligj dhe rregullore për sinjalizim, por se ka shumë pak raste kur të punësuarit në institucione publike e private raportojnë për keq përdorime apo dukuri negative. Abdullah Thaçi nga Prizreni ka raportuar një rast të dyshim të abuzimit me fonde publike nga zyrtarët komunal, por në fund është dënuar vetë për shkelje të ligjit. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Në vitin 2012, Abdullah Thaçi nga Prizreni punonte në një bank komerciale në këtë qytet. Atë bot ai derisa po kryente punët e përditshme kishte vrejtur disa transakcione të dyshimta të një zyrtari të lartë të komunës së Prizrenit. Duke besuar se zyrtari po abuzonte me funde publike, ai thot se dyshimet i ndau fillimisht me përgjegjësit në vendin e tij të punës. Informacioni që tha që i bëri publik ndikoi që kundër zyrtarit në fjalë dhe disa personave të tjerë, të ngrihej ja akt akuzë për abuzim me funde publike, por në fund të proceseve gjyqësore ata u shpallën të pafajshëm. Vet tha që i aso kohë humbi vendin e punës, si dhe u gjykua për zbulim të sekreteve komerciale, për të cilën vepër gjykata themelore në Prizren e dënoi atë me 5000 euro job. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Abdullah Thaçi thotë se sinjalizuesit në Kosovë nuk kanë fare për krahje.
Unë në realitet mas vëromi mendoj që duhet më marrë shumë mirë rrethonat, se përndryshe përveç jetë pa bukë, pa punë, edhe rrezikon edhe sigurinë personale. Për shembull, unë edhe ku pas kërcënime, ku pas tentime për shantazh, edhe përndryshe këtë ju kum qendru. Fal shpitës të me fal faktikisht familjes që kanë nejt ofër edhe kena qëndru faktikisht jena kënë të lidhën se përnyshe nuk ja vlenë.
Në janar të vitit 2019 në Kosovë ka hyrë në fuqi ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve. Ky ligj përvec se mbron sinjalizuesit është edhe urdhëfyes ligjor, se kush dhe si mund të bëhet sinjalizues. Drejtori Agjencisë kundër korrupsion Shaib Havolli thot se futja në fuqi e këtij ligji ka ndikuar që të rritet numri i personave që raportojnë keshpërdorime apo afera të ndryshme korruptive.
Ky ligj i mbron sinjalizuesit dhe ne si agjenci i bëjmë apel gjithë ata që kanë me raportue që lidhen me shkeljet në për institucionet publike të raportojnë sepse ky ligj është i avancuar në krahasim me ligjin e mëparshëm.
Havolli thot se deri më tani në për institucionet publike të Kosovës janë caktuar rreth 180 zyrtar për sinjalizim. Nga ana tjetër, Florence Pahia, këshilltar ligjor në Institutin Demokratik të Kosovës, thot se çdo punëtori duhet të mundësohet raportimi dukurive negative në institucionet ku ata punojnë. Në një përgjigje të shkruar për Radio Evropa e Lirë, Spahia thot se me ligjin për mbrojtjen e sinjalizuesve, të gjithë punëtorëve ju është mundësuar raportimi apo shpalosja dukurive negative në institucionin apo kompaninë ku ata punojnë, dhe të njëjtit të gëzojnë mbrojtje ligjore për atë që kanë sinjalizuar. Ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve definon rregullat për sinjalizim, procedurën e sinjalizimit, të drejtat e sinjalizuesve dhe detyrimet e institucioneve në lidhje me sinjalizimin. Përveç sektorit publik, ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve përfshin edhe sektorin privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Filip Pavić, tenis 14 vjeç nga Novobërda, komunë me shumicë serbe në Kosovë, në vitin 2020 është shpallur tenisi më i mirë në kategorinë moshës së tij. Por tani, ai përballet me shumë vështirësi për ta zhvilluar veten në këtë sport. Ndjekim kronikën e Bekim Bislimit.
Ndonë se tash e 2 vjet nuk ka trajner dhe as vend të përhershëm për trajnim, Filip Pavić nga Novobërda, komunë kjo e banuar me shumicë serbe, është shpallur tenisti më i mirë në Kosovë për vitin 2020 në kategorinë deri në 14 vjet. Filipi, 14 vjeçar, ka marrë këtë çmim, por edhe shumë çmime të tjera nga Federata e Tenisit të Kosovës, dhe që nga ky vit ai garon në kategorinë